Алим.
Birleşen Ştaatların öňkü goranmak ministri Donald Rumsfeld'in özünün giňki urumly ýatlamalaryna biziň administrasiýamyzyň daşary syýasatda goýup beren inşawsyz ýalňyşlygy diýýäni barada berýän gürrüňleri zordan üç sahypa barýar. Onuň suratlandyrýan epizody Irakda ýa Awganystanda däl, Özbegistanda bolandyr. Ýöne Rumsfeld'in berýän gürrüňleri bu waka baradaky umumy maglumatlar bilen utgaşmaýar. Orta Aziýanyň öňkü Sowet Respublikasy ökmünde Özbegistanda bolýan wakalaryň adamlaryň ünsini özüne çekjekdigi geňzat däl. Ýöne 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynyň soň ýurdun Awganystana awalyp duran strategik ýerleşişi onuň ähmiýetini artdyrdy. Muňa sebäp bolan Özbek hökümetiniň Sowet döwründen galan garşy Xanabad Tawa barasyny Birleşen Ştatlara hödürlemegi boldy. 1991-nji ýylda garaşdyrylany alaly bäri Öňkü Sowet aparatçysy Islam Kerimow tarapyndan dolandyrylýan Özbegistanyna adam hukuklarynyň ýagdaýy ýaramaz. Awganystanda barýan uruş ony Birleşen Ştatlaryň täsirine tarap çeken soň hem bu ýagdaýda üýtgän zat bolmady. Onsoň 2005-nji ýylyň may aýynda Amerikanyň bähbetleri bilen gymmatlyklary arasyndaky gapma-garşylyk bir ewrilişlik nokatyna getirdi. Bu Özbek hökümetiniň Andijanly 23 sewdegäri tosag etmek bilen başlandy. Rejim bulary köplenç öz oponentleri barada edişiýali bir ekstremistik islamçy gurama degişlilikde aýpladi. Netijede müňlerçe ýaragsyz protestçi Andijan şäherine ýygnanyp, bu adamlaryň tutulmagyna garşylyk bildirdiler. Hökümetdäki korrupsiýa we garandaş paralaryň öldürilýänini aradalandyrýandygyny aýan etdiler. 13-nji maýda ýer ter elleri ýaraglı adamlar tosawhana hüjüm edip, bu we ýene-de bir näçe adam boşottular. Özbek güýçleri hem muňa jogap edip protestçi märeke owadaşdylar. Näçe adamyň ölendigi anyk däl. Hökümet ölenleriň sanyny 187 diýip berse, hökümete degişli däl guramalaryň agdaýany muňa golaý. Rumsfeld'in bu pazgani beyan edişi bolsa halkara siyinçilerinin köküsünün aydiyanlarından gerçekçi suratta tafavutlanıyar. Hücumden maksat Günnoğur Özbekistan'a İslam devletini kurmağa siyinçiyanlıkta ayıplanıyan bir İslamçı ekstremistik toparın ağdalarını boşatmak bolonu mengdeyar deyip Rumsfeld yediyar. Birleşen Ştatların önkü korunmak ministeri kırgınçılığın bolonduğunu Tostokhan'a hücum edilendiğini aydiyar. Yönü ol köplenç aydılışı ve yalınış haber verilişi yali bu eskerlerin gelip de büyüğüne adamları kırmağı değil diyer. Onun versiyasi ne adam hukukları toporunun, ne halkara medyasının, ne de vakani öz gözü bilen görünlerin aydiyanlarına kabat geliyer. Asıl Amerikan Antoğu kulluklarının ka hatta devlet departamentinin ka da kabat gelinok. Onun aydiyanları dine Kerimov'un rejiminin aydiyanları bilen utkoşuyer. Tosawhana edilen hücum marada Rumsfeld esasan rejimin bu işi ıslamçılar etti diyenini gaytelyer. Ol bu adamlara bir gedek kozgolonçular diyse bir gedek pitnesiler diyer. Rumsfeld'in korunmak ministeri hükmünne Özbekistan bilen oňoýly gatnaşykda bolmağa devlet departamenti ve kongresden köp meýil görkezjekdigi düşnükli zat. Nähili de bolsa ol dağlyk deňde ýol ýok goňşy ýurtda uruş alyp barýardy. Onuň esasy aradasy hem goşa dyrnagyşyndaky ýaranlarda adam hukuklarynyň ýagdaýy däldi. Ýöne Rumsfeld Kerimowyň rejiminiň Andijan liniýasyny totiýaly gaýtalamaga meýilli görnýär. Ol Andijan gyrgynçylygyna Bush administrasiýasynyň daşary siýasatyna edilen eň şowsuz ýalňyşlyk diýip garaýany meňdeýär. Ýöne munyň delili Birleşen Ştatlaryň ynamdarlygyna ýeten diýen däl. Sebäbi muňa ýa Amerikanyň Awganystandaky bäbitlerine ýeten bir çynlygy diýen ýok. Munyň sebäbi Rumsfeld'in öz getirýän delillerine çalışmagyndan başga da däl bolsa gerek.